ORF Sound.
Milé poslucháčky a milí poslucháči, práve sa začína Rádio Diatón, magazín pre slovenskú národnostnú skupinu v Rakúsku. Toto vysielanie si môžete, tak ako vždy, vypočuť aj formou podcastu. Dnes vás ním prevedie Miriam Spring. Príjemné počúvanie. Mária Bátorová, tolerancia končí tam, kde začína zlo. Mária Bátorová prijala spolu s Didi Drobnou 11. novembra pozvanie Slovenského inštitútu vo Viedni a Rakúskeho zväzu spisovateľov a spisovateliek na čítačku a besedu o ich najnovších knižkách. Didi Drobná predstavila jej dielo Ostblockherz, o ktorom sme priniesli rozhlasovú aj televíznu reportáž v minulých mesiacoch. Literárna vedkyňa, komparatistka na Ústave svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, germanistka a spisovateľka Mária Bátorová vo Viedni diskutovala o diele Trvanie. Toto vyšlo aj v nemeckom jazyku pod názvom Dauern. Originál aj preklad, a to je nezvyčajné, vyšli obe tohto roku. Ide o voľné pokračovanie knihy Stred v nemčine Mitte. Prvá kniha sa odohráva po roku 1989, druhá opisuje zhruba posledných 15 rokov. Postavy románov reflektujú vývoj spoločnosti.
Každé dejiny každého národa, čiže všeobecne dejiny, sú veľmi turbulentné a málo času prebehne v kľude a pokoji. Tak to si treba uvedomiť, čiže nie je to prípad Slovenska alebo Československa, ktorých sa tieto romány odohrávajú. Obidva tie romány sú po roku 1989 s retrospektívami do 20. storočia, kde bolo 5 hegemonií, ktoré som ja teda napočítala. Tie hegemonie boli rôznej intenzity, čiže nemožno porovnávať Československo, povedzme, s Uhorskom. Keď 1907 prišli do platnosti Apponyho zákony a Slováci boli skoro už temer asimilovaní a Česi ich zachránili, ale zároveň sa necítili dostatočne silní, keď sa vyňali z Rakúska, tak ako Slováci z Uhorska, tak sa necítili samostatne tak silní, aby mohli oponovať a vydržať. Čiže obidva tieto národy sa vzájomne potrebovali. Treba povedať, že absurdná bola tá myšlienka čechoslovakizmu, lebo to je jedna z tých mäkkých hegemonii, ktorá sa usilovala presadiť. Neviem si predstaviť, že Tomáš Garrigue Masaryk, ktorého ja osobne, ale aj mnohí iní na Slovensku si veľmi vážime, že si mohol myslieť, že to bude úspešné. Slováci od tých kodifikácií jednak Bernolákovskej a potom Štúrovskej, teda aj keď sa nekonštituovali, ale to aj iné národy, napríklad Nemci v 1848, niektorí to prosto nezvládli a takisto aj Slováci, ale Oskar Čepan má takú spomienku, že ľudia na tie slovenské knihy v slovenčine schádzali z kopcov a stáli v rade na tie knižky. Tak to mali radi. No tak Štúr mal geniálnu myšlienku, že zobral stredoslovenské nárečie a najmä zobral ľudovú pieseň, v ktorej tí Slováci vyjadrovali všetko. Čiže to radi čítali. Zároveň absurdné je, že niekto dnes posudzuje to obdobie Štúrovcov, túto veľkú tvorbu, tento obrovský nádych, ako ľudovú, alebo takú nejakú ponášku na ľudovú slovesnosť. To je úplne nezmyselné. To bola vynikajúca tvorba, ktorá teda zušľachtila všetko. No a že to slovenské spoločenstvo, ten národ sa vyvíjal po tej druhej kodifikácii, tak ako sa vyvíjal veľmi zmysluplne a s rôznymi takými ruptúrami, napríklad po rakúsko-uhorskom vyrovnaní. No tak musím aj o tomto hovoriť, lebo to je súčasť vedomia tých postav tam v tých románoch, obidvoch, ale najmä v tom prvom. Takže po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 1867 hneď 68 vyšiel zákon, keď sa Maďari dostali spod nadvlády Viedne, že Slováci si musia písať meno buď po maďarsky, alebo po nemecky, inak nemôžu pracovať v štátnej službe. A takéto absurdity boli až pod tie Apolnyho zákony. No, čechoslovakizmus v Československej republike nebol možný, neujal sa, samozrejme neúspel. No ale potom prišli iné veci, bola nemecká hegemónia, ruská hegemónia, ešte raz ruská hegemónia po 68. No tieto všetky veci sú v týchto románoch zachytené buď cez vlastnú skúsenosť postav, alebo cez reflexie. To sú intelektuáli, ktorí sedia, debatujú spolu a prinášajú sa tam do diskusie a do diskurzu veci, ktoré sú veľmi dôležité dodnes. Tento román zaznamenáva boom, čitateľ cíti, že je to na pulze čias, že sú to témy, ktoré poznajú aj z autopsie, z vlastných skúseností. Jednoducho, toto sú výpovede alebo deje, ktoré sa nám odohrávajú pred očami. A tak to bolo aj myslené. Preto tie spoločenské udalosti sú v obidvoch románoch.
V oboch knihách sa prelína politický vývoj s vývojom spoločnosti aj s osudmi konkrétnych postáv.
Netýka sa to aktuálnej vlády. Tie procesy sú videné cez tú prizmu slobody, lebo ak sa sloboda naruší, a to sa dialo od začiatku, ako sme ju dostali, že tí ľudia zrazu boli bezradní a nevedeli si s tou demokraciou počať. Čiže niekto si ju vysvetloval ako anarchiu, niekto si ju vysvetloval ako liberalizmus a nevieme, čo to je. Ten liberalizmus nie je jednoliatý a sú dva typy, teda ten anglický a francúzsky. Toto všetko v tej knihe je a tie postavy, niektoré už nežijú, napríklad tá stará matka, ktorá bola disidentka, emigrantka, ktorá žila v zahraničí, ale potom sa na starosť prisťahovala do Bratislavy a tú Helgu, túto hlavnú postavu tohto románu Dauern, vychovala. Ona ako židovka má úplne iné myslenie. No a Helga je konvertitka. Barbara nie, nebola, ale už to, čo sa v tomto národe stalo za Slovenskej republiky, za tej hegemonie Nemecka, že tam 70 000 vlastných občanov odišlo v transportoch na smrť, tak to je niečo katastrofálne. No to je katastrofa dodnes.
Historické udalosti, ktoré postihli krajinu, formujú postavy v spomínaných knihách aj dnes. Druhý román je voľné pokračovanie a to sa odzrkadľuje aj na týchto postavách.
Tieto postavy sú identické niektoré a niektoré nie sú. Napríklad tá mužská hlavná postava, tento protagonista Martin, je v prvom románe Mitte, je pôvodom Nemec. A to sa stalo tak, to je autentická príhoda. Keď som viedla Pen klub, som bola otvárať v Pardubiciach literárny festival a večer sedíme v takej drevenici, ktorú mala kolegyňa z toho českého Pen klubu a zrazu klop, 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 prídu dvaja starí ľudia a ako ona otvorila dvere, tak oni stáli tam a plakali, takto im slzy tiekli a hovorili si navzájom, kde čo v tej izbe bolo. A to bola tá nemecká kolonizácia, aj nad dverami v chalúbke bol nápis, taký dátum, že 1521. Prišla rodina z Nemecka, toto bolo to osídlovanie nemecké. A oni sa tam nikdy nemohli dostať, až teraz videli, že sa tam svieti, tak náhodou žili v Hamburgu. A toto bol ich najmladší príbuzný, ten Martin, v mojej knihe, aby som tento príbeh, zase dejinný príbeh, mohla vyrozprávať. No, Martin v Trvaní je Slovák, pochádza teda z úplne iných pomerov a je to iná postava. Niektorí sú tam potom v tom Trvaní emigranti, taký jeden lekár, ktorý je mimoriadne dôležitý pre ten román. Táto Helga, ona sa ho ide pýtať, on má už vyše 90. On presne vidí to, čo tá Helga vidí tiež, aj keď je oveľa mladšia, ale ona si to tam potvrdzuje, chodí sa s ním rozprávať. Takže takéto sú tam vzťahy.
Diela Márie Bátorovej boli dodnes preložené až do 17 jazykov. Ona sama nemohla ale vôbec knižne publikovať až do roku 1989. Novembrové udalosti, ktorých výročie si pripomíname práve dnes, zmenili úplne aj jej život.
My sme neboli ani ja, ani manžel v komunistickej strane. No a tam ste mali potom stop v istých momentoch, takže napríklad ja som urobila konkurs do Akadémie 1979. Mala som na to papier, čierne na bielom, a komunistická strana zakázala môj nástup. No tak ja, aká som húževnatá, povedzme to takto, tak som chodila s týmto papierom po tých úradoch komunistických a takto som išla vždy sa spýtať, že čo mysleli tým, že mi nepovolili skúmať. Že ja som prichystaná, ja som chcela robiť Janka Krála ako počiatok moderný. Potom som to aj dokázala, keď som už mohla nastúpiť. To sa tiež nevedelo, to je nová vec, pretože Janko Král bol považovaný za búrliváka romantickej generácie. Takto sme sa to učili, no ale to nie je pravda. Dá sa dokázať a urobila som analýzy, že je to slovenský Baudelaire, a ak si to páni učitelia prečítali, môžu, to majú k dispozícii, ale ak nie, tak učia ďalej, že je to romantický pásnik. Potom po 6 rokoch môj otec je medzivojnový komunista. Ja som vedela, že aj medzi nimi musia byť nejakí aj normálnejší, takže jeden z nich to dokázal urobiť, obísť tieto veci. Musela som znova robiť konkurs a mohla som nastúpiť, ale musela som robiť tému, ktorá nebola Janko Král a nebola moderná, ktorá bolo obdobie Slovenskej republiky, a o tom som nevedela nič iné, len to, že náš otec od detí troch už sedel v Ilave ako politický väzeň. Čiže, no a potom, keď ho vypustili, tak organizoval to povstanie na Severnom Slovensku. No a celoživotný disident bol on. Taký typ ako Davisti, výborný spisovateľ, to sme vydali teraz po 89. roku. No, mali sme šťastie v živote s tým 89., lebo sme s manželom hneď vycestovali a povydávali sme tieto disidentské veci. Manžel bol Humboldt štipendista, 2 roky sme žili v Berlíne. Tak toto bolo a vďaka Pánu Bohu musím povedať, že my sme veriaca rodina. Tak toto vnímame, že naozaj sa v tom živote, aj keď v strede života, podarilo sa dobehnúť tie veci, ktoré sme mali zameškané jednoducho. Náš čas skrátka prišiel, pretože sme sa usilovali, aby prišiel. A ja som sa usilovala v celom mojom profesijnom živote tú slovenskú literatúru porovnať komparatistickými metódami používam Ďurišinovú teóriu, čiže vlastnú, domovskú, so svetovou literatúrou a včleniť ju. A to sa dá veľmi dobre urobiť, čiže táto stredná Európa a Slovensko v nej nie je osihotené, nejaké oddelené, to je prosto veľká literatúra malého národa.
Začiatkom 90. rokov založila nepolitické hnutie Tolerancia v kultúre.
Práve to obdobie, o ktorom som hovorila, že ľudia zrazu nevedeli, čo so sebou. Takže napríklad kolegovia z akadémie, ktorí sa držali jeden druhého za socializmu, tak boli priatelia a držali sa, preto to sa dalo vydržať. Zrazu sa nezdravili na ulici, v práci, prosto vylúčili niektorých z klubu nezávislých spisovateľov. A to nie ja sama, ja som to len predsedala, ja som bola volená predsednička, ale tam boli viacerí z akadémie, ktorí sme si povedali, že tak toto takto nemôže byť. Potom sme poriadali diskusie, buď z literatúry, z výtvarného umenia, z divadla, filozofii, a vždy ja som obtelefonovala, aj keď som ich osobne nepoznala niektorých, aby som ich nahovorila na diskusiu. A dialog, to boli čisto odborné diskusie, tam nebola žiadna politika. A keď oni prišli k tým veciam, ktoré skúmali, tak zrazu všetci počuli, tam bolo narvané, vždy bývalo to v jednej kaviarni Ante Portas, symbolicky sme to dali tam pred bránami, lebo toto bolo skutočne plné vždy a oni ste počuli, že si týkajú, že sa normálne vedia rozprávať, ak išlo o nejaký predmet, ktorý skúmali. No a toto bolo vynikajúce, len ja som potom odchádzala na západnú univerzitu do Kolína nad Rínom ako hostujúca docentka, ale tam som si vymienila, že budem prednášať o slovenskej literatúre, čiže ten profesor Celinský mi to dovolil. Takže išla som na lektorát, ale vymienila som si aj túto prednášku o slovenskej literatúre po nemecky, lebo ja som germanistka. Takže dalo sa to. No, tak na 3 roky som odišla a tolerancia v kultúre zanikla. No a s tou toleranciou ešte to je dôležité, že v podstate kde tá tolerancia končí? Tá tolerancia končí, kde začína zlo. Keď vidíme, že je zlo, tak tolerancia nemôže byť. Tak tá tolerancia naťahovaná nemôže byť. Nie je taká elastická. Ona je len potiaľ, kým nezačne pôsobiť zlo, no a tam sa treba potom ozvať, ohradiť.
V Slovenskom inštitúte Mária Bátorová čítala z diela Dauan, nám ale predniesla jednu z jej básní.
Povedala by som, že ešte k tomu, prečo budem čítať poéziu, lebo ja to tak kombinujem a ja to tak cítim, že v živote sa to tak rytmicky strieda, že sú veľmi reálne momenty, ale sú veľmi poetické momenty, ak ich človek vidí. Takže používam aj tento žáner a vniesla som báseň, ktorá je o tom, že v istom momente tie deti odchádzajú. No a báseň sa volá Rozlúčka. Rozlúčka ako zbližovanie navždy. Cez dlhé oddychové dni, keď sa učíme vzájomne, kto sme, na koho sa vyvinuli deti z nášho náručia, čím sme sa postupne stali v ich očiach, západ slnka, taký fascinujúci, nie je koncom svetla. Nie je západom slnka. Rozlúčka sa bude opakovať každý raz a každý raz. Rodinná galéria je v pohode, dokonalá, trbliece sa v zlatých zrnkách, piesku, v mori. Sme zrnká zlata, trbliecame sa jeden pre druhého ďalej, aj keď sa lúčime.
A my sa po týchto krásnych slovách Márie Bátorovej, spisovateľky a literárnej vedkyne, rozlúčime s vami, milí poslucháči a milé poslucháčky. Už o týždeň si môžete naše rádio Diatón naladiť opäť. Od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Spring. Prajem vám krásne dni a do počutia.